Terve, terve kaikki katselijat ja kuuntelijat. Tervetuloa FutuCastiin. Mun nimi on Isak Rautio ja mä oon teidän juontaja. Tää jakso on tuotettu kaupallisessa yhteistyössä Ilmattaren kanssa, joten kiitos Ilmattar. Muistakaa tilata kanava, muistakaa kommentoida, jos tämä jakso herättää teissä ajatuksia. Mä tiedän, että herättää teissä ajatuksia. Ja muistakaa arvostella meidän teidän podcast-alustalla. All right. Tervetuloa jakson vieraat LUT University, LUT-yliopiston Jero Ahola. Tervetuloa FutuCastiin.
Joo, kiitoksia paljon.
Ja Ilmattaresta Elina Kärkimaa, Head of Solar, eikö vaan?
Joo, kiitos.
Kyllä, olkaa hyvä. Tuossa oli nimet ja tittelit, mutta haluatteko vähän syventyä siihen, että keitä te ootte, Elina? Kuka olet? Mitä teet?
Kiitos. Jos lähdetään sieltä opiskelutaustasta, niin olen tosiaan teknisen fysiikan diplomi-insinööri. Lähdin jo silloin reilu 10 vuotta sitten, 13 vuotta sitten semmoista Tanskaan tekemään mun niin kuin diplomivaiheen opinnot just sen takia, että Suomessa ei uusiutuvaa energiaa pystynyt oikeastaan suuntautumaan.
Oliko DTUlla?
Joo, olin DTUlla. Eli Aallosta. Täällä on hyvin vähän mitään niin kuin aurinkovoimaan oikeasti liittyviä kursseja näin. Näin jo silloin, että se tulee sieltä isolla ryvinällä. Ja niin se sitten tulikin. Mä oon heti valmistumisesta asti työskennellyt uusiutuvan energian, erityisesti aurinkovoiman parissa. Oon ollut kehittämässä aurinkovoimaa laajamittaista ison koko luokan, muun muassa Intiassa, ja sitten on näiden kattoasenteisten järjestelmien niin kotitalous- kuin yritysjärjestelmien kanssa ollut tekemisissä vajaa 10 vuotta. Myös tutkimustaihin tehdä alkuun. Nyt on ollut reilu puoli vuotta Ilmattarella, ja Ilmattarhan on tietenkin tällä hetkellä niin kuin varmaan suurimmalla portfoliolla kehittämässä uutta tuuli- ja aurinkovoimaa Suomessa ja Ruotsissa. Eli siellä nyt sitten aurinkovoiman erityisesti teknisen puolen vetäjänä vedän sitä tiimiä ja sillä kulmalla täällä tänään.
Nice. Entä Jero?
Joo, eli Jero Ahola ja LUTista osastonjohtaja sähkötekniikalla ja me ollaan niin kuin siinä 150 ihmistä töissä siellä ja Suomen vahvin yksikkö tekemässä tätä uutta energiaa eli sähköistämistä tuulta aurinkoa ja ehkä semmoinen omaa historiaa, että mulla se aurinkoenergia innostus alkoi siinä 2011-2012 ja silloin katselin, että Suomessa ei oikeastaan tapahdu mitään tällä ja ihmettelin, että miksei, että mehän ollaan aika lailla samanlainen alue kuin Pohjois-Saksa. Ja sitten aloin sitä nostamaan. Ensimmäisenä asesin itse asiassa omalle katolle paneelit, no, käytännössä niin kuin aika lailla luvatta ja verkkoyhtiö ei sitä tykännyt yhtään ja sitten tuli kahnaus ja sitten käytiin ajamaan niitä esteitä pois aurinkosähköstä. Eli meillä oli semmoinen niin kuin 5 kohdan lista ja ne saatiin, ne ei niinkään tukia, vaan tämmöisiä ihan niin kuin hallinnollisia esteitä ja sääntöjä, että millä saat liittää verkkoja, tarvitko rakennuslupia ja tämmöistä, ja ostaako energiayhtiö sähköä. Ja nyt sitten karkeasti 10 vuotta siihen meni, kun ne saatiin niin kuin hoidettua, ja siinä oli tietysti monia muita, mutta me olin mukana. Ja mitä sitten muuta ollaan tehty, niin sitten on nämä niin kuin yleensä, että mitä sillä sähköllä sitten tehdään, niin vaikkapa se vetytalous, ja ensimmäisenä maailmassa tehtiin ilmasta polttoaine 2017 VTT kanssa Soletairissa, ja sitten Soletar-pilotti. Ja sitten toinen oli tämä sähköruoka sitten, mikä oli 2019. Solar Foods lähti siitä sitten meidän tutkimuksesta eteenpäin. Että kaiken näköistä ja erittäin mielenkiintoista aikaa nyt. Ja nyt erityisesti tässä tämä, että miten tämä niinku iso aurinkovoima saadaan liikkeelle, niin se on varmaan se seuraava juttu.
Mm. Ja kiinnostava fakta toi, että sulla oli kahnausta energiayhtiön kanssa siitä, että sulla oli omat paneelit.
Joo, se oli mielenkiintoista. Tosiaan asennettiin ne ja sitten tuli riita, että saako niitä kytkiä.
Niin, saat se käyttää.
Niin, saako niitä laittaa verkkoon, niin sitä sitten käytiin vääntämään ja okay. Ostaako joku sähköä, se oli toinen.
Kiinnostavaa, okei. Okay. Aurinkoenergia, siitä me puhutaan tänään enimmäkseen, se on tämän jakson aihe. Ja en rehellisesti tiedä aiheesta kauhean paljon muuta kuin se, mitä on sattunut lukemaan ennen näitä jaksoja, joita me ollaan siitä tehty ja sitten totta kai näissä keskusteluissa, mutta näin ihan käsitetasolla, niin aika siistiä, että viimeinkin ihminen on keksinyt, että miten me voidaan tuota suurta tähteä hyödyntää meidän elämäämme parantaakseen. Eli siinä on, se on niin kuin ihan lähtökohtaisesti vaan ideana aivan törkeän hyvä. Mm. Eikö vaan, teette varmaan vähän jäävejä sanomaan,
kyllä,
mutta näin. Siis jos joku energialähde pitäisi olla, niin miksi ei toi iso tähti, mikä me on tuossa aika lähellä?
Kyllä. No näin se juuri on ja jos niin kuin kaikista, mitä energialähteitä ihminen onkaan keksinyt, niin valitaan yksi, joka on oikeasti ainut, joka riittää kattamaan kaiken ihmiskunnan energian tarpeen. Ainut vaihtoehto on niin kuin aurinko käytännössä. Ja tuossa ehkä just mitä sanoit, että 10 vuotta sitten se tuli niin kuin se ylipäätään aurinkopaneelit ensimmäisenä Suomeen. Ja nyt ollaan vähän sitten sen äärellä, että tulee se ison kokoluokan aurinkovoima. Mutta jos mennään vielä siihen, niin kuin, mitä se aurinkovoima oikeasti just on, niin ehkä siinä on hyvä aina muistaa, että on aurinkolämpö ja sitten on aurinkosähkö, jossa on vähän eri aurinkokeräämistä puhutaan, kun puhutaan aurinkolämmöstä. Ja ne on aika pienessä mittakaavassa Suomessa ja sitten taas aurinkopaneeleista puhutaan, kun puhutaan aurinkosähköstä. Ja kyllä, hyödynnetään auringon säteilyä, eli silloin kun paistaa, niin ne tuottaa ja sitten sitä yritetään optimoida, kun niitä isojakin voimaloita rakennetaan, että saataisiin mahdollisimman tehokkaasti se aurinkovoima aurinkosäteily talteen.
Ja tuohon vielä, jos sillä tavalla lisää, niin oikeasti mikä sen aurinkosähkön hienous on siinä, että meillä ei ole niinku yhtään liikkuvaa osaa siinä.
Mm.
Et se on niinku, ja sitten toinen se, että se niinku ottaa sen kennon, niin kaikki isommat järjestelmät lopulta rakentuu niistä kennoista. Eli se on se samaan kopiointia, mikä paranee koko ajan.
Kyllä.
Hmm. Okei. Okay. Miltä siis aurinkoenergia näyttää vuonna 2024, siis ihan teknologisella tasolla tällä hetkellä? Kuinka hyvää se on? Ja jos nyt puhutaan enemmän tämmöisestä niin kuin siitä, että siitä voisi tulla osa Suomen sähkökapasiteetin tuotantoa, eikä vaan sille, että joku laittaa paneelin katolle ja saa sitä vähän ekstraa.
Niin, no, jos ajattelee ihan niin kuin aurinkopaneeliteknologiaa, niin se niin kuin sanotaan, että niin kuin isossa kuvassa samantyyppistä teknologiaa on ollut jo niin kuin 10 vuotta, että meillä on jo tiedossa, että ihan oikeasti ne ensimmäisetkin aurinkopaneelit, joita on varmaan, niin kuin, en tiedä, onko 70-80-luvulla tehty jotain
varmaan aikaisemminkin avaruussovelluksiin.
Aikaisemminkin on tehty avaruussovelluksiin, kyllä, niin ne on siis oikeasti toiminut vuosikymmeniä, ja tänä päivinäkin ne paneelit, mitä me asennetaan, niin me käytetään 40 vuoden eliniän odotusta, eikä se suinkaan tarkoita sitä, että sen jälkeen ne yhtäkkiä ei enää tuottaisi, vaan uskon kyllä, että voivat toimia 50 vuotta tai pidempäänkin, eli niissä vaan sitten lineaarisesti ajan myötä teho pikkasen laskee, mutta että niille saa ihan 25-30 vuoden takuu jo ihan niin kuin järjestään paneelivalmistajalta, eli se on hyvin robustia teknologiaa. Hyvin vakiintunutta, totta kai siinä tulee koko ajan sitten teknisiä niin kuin teknistä kehitys tapahtuu, saadaan sitä tehoa pikkasen koko ajan ylemmäs ja ehkä teho on jossain 22% paikkeilla. Riippuu vähän teknologiasta, jos maksat pikkasen enemmän, sä saat korkeampaa tehoa, jos maksat pikkasen vähemmän, saat alempaa tehoa, mutta yleisesti puhutaan noin. Ja ehkä usein eikä keskustelu aurinkopaneelin kohdalla just hyötysuhteesta, mikä menee mun mielestä pikkasen sivuraiteille, koska meidän täytyy muistaa, että aurinkovoiman kohdalla polttoaine, aurinkovalo ei maksa mitään. Eli se ei ole aina välttämättä niin oleellinen kysymys se hyötysuhde.
Mm. Niin, eli se oikeastaan tiivistyy lopulta siihen, että paljon se vie sitten maapinta-alaa, kyllä, jos puhutaan isosta. Ja sitten kysymys, että ei se maapinta-ala niin kallista on hyödyntää.
Kyllä.
Ja ihan esimerkkinä sitten kehityksestä, mikä nyt on ollut viime vuosikymmenen, jos minäkin täytin oman katoni omakotitalossa 2014 paneeleilla, tein Nokian osakkeella silloin voiton, ja totesin rouvalle, että laittaa paneeleita lisää. Niin se oli silloin, hyötysuhde oli 15%, ja nyt ollaan sitten vähän yli 20, eli eräällä tavalla 7% on parannettu.
Mitä se tarkoittaa?
Eli samalta pinta-alalta niin, saat 7% enemmän tuotantoa.
Niin, tai itse asiassa enemmän, mutta siis eräällä tavalla sen, no joo. ei mennä detaileihin. Mutta kuitenkin, että et niinku, ne on kehittynyt aika hyvin.
Kyllä. Joo. Ja sitten ehkä semmoinen isompi muutos, mikä tapahtui tässä niin kuin ison koko luokan aurinkovoimalaissa, oli se, että kun sitä kennojen valmistamista on koko ajan pystytty tehostamaan. Eli nyt jos puhutaan aurinkopaneelista, niin aurinkopaneeli sieltä kennoja yleensä 60-72 kappaletta, mutta kennot on tavallaan samanlaisia yksiköitä, joita sitä aurinkopaneelissa on vaan niin kuin enemmän. Niin niin kennojen valmistuminen teho on tehostunut tässä viime vuosien aikana niin paljon, että nyt kun me rakennetaan näitä ison mittaluokan aurinkovoimaloita, niin meillä on itse asiassa kennot molemmilla puolilla. Eli katoille asennettavissa on pelkästään siinä päällypuolella, puhutaan niin kuin yksipuoleisista paneeleista, mutta näissä maahan asennettavissa laitetaan molemmille puolille, se on kaksipuoleinen, se ottaa myös sieltä niin kuin maasta heijastuvaa ja ympäristöstä heijastuvaa säteilyä ja pystyy siitä tuottamaan sähköä.
Mm. Mut onko meillä tarpeeksi aurinkoa tällä? Tämä on yksi sellainen peruskysymys.
Tämä oli se kysymys itse asiassa, mistä lähdin liikkeelle silloin 2012. Otin, tein semmoisen kartan, mihin laitoin niin kuin 1 hehtaarin, eli 1 megawatin sen aurinkopaneelikentän, siis prisman katto siinä. Ja sitten ihan vertailuna laskin se, että entäs jos me tätä hyvää suomalaista metsää, tätä bioenergiaa käytetään sen sähkön tuottamiseen, niin mitäpä se tarkoittaa se samaan määrä vuositasolla, niin niin lopulta se sama määrä vuositasolla sähköä, niin se olisi siinä sen 300-400 kertaisesti pinta-alaa, eli sitä metsää.
Hmm.
Eli se metsän arvo, kasvu, jos kyllä. käytetään niin kuin aina siihen sähkön tuottamiseen, niin, se, niin kuin se ajattelu siinä, että meillä ei paista ja sen takia aurinkoenergiaa meillä ei voi käyttää, mutta metsähän meillä tosiaan hyvin kasvaa. Ja se on, sillä on paljon enemmän näitä rajoituksia.
Kyllä. Sitten niin, on kyllä. mielenkiintoinen säteily, että ihan kun katsoo säteilykarttaa, että miten Suomessa on säteilyä, niin meidän rannikkoalueella on niin kuin jopa enemmän säteilyä kuin vaikka jossain Pohjois-Saksassa. Sitten kun mennään, kun siihen ei vaikuta pelkästään tämä pohjoinen sijainti, vaan myös pilvisyys.
Niin,
pilvisyys kyllä. Ja sitten se, että ihan niin kuin, vaikka mennään vähän sisämaahankin, niin se meillä on yllättävän kuitenkin aurinkoista.
Ihmiset ei usko sitä, mutta on olemassa muita paikkoja Euroopassa, jotka on pilvisempiä kyllä, kuin kyllä. Suomi. Kyllä. Itse paljon pilvisempiä.
Kyllä, kyllä. Se on juuri näin.
Kyllä. Se vaikutti siltä, että sait sanomassa jotain, mutta...
Niin, näin se on. Ja sitten toinen asia oikeasti, mikä on, niin kuin ehkä se on enemmän sitten tuolla lähellä päivän tasaajaa, me voidaan oikeastaan luottaa aika lailla pelkkään aurinkosähköä. Että se on se yö, mikä pitää hoitaa sitten.
Juuri näin.
Mutta meillä taas sitten tämä energiajärjestelmä eräällä tavalla, niin se tulee sitten rakentumaan niin kuin eri osista. Että siinä on sitten tuulella iso vastuu ja sitten aurinko täydentää sitä hienosti. Kesällä ei tuule sillä tavalla, niin aurinko taas sitten toimii hyvin silloin.
Kyllä. Nyt on siis ehkä kaksi niinku suurinta, ainakin mun mielestä tietääkseni, tapahtumaa suomalaisessa energiantuotannossa oli totta kai Olkiluodon avautuminen ja sitten tämä iso tuulivoimabuumi, mikä nyt on ollut viime vuosina Suomessa. Se on muuttanut Suomen energiantuotantoa tosi, tosi paljon, eikö vaan? Mm. Ehkä määrittelevin ilmiö. Mutta aurinkovoima alkaa vähitellen nostamaan Suomessakin päätään viime vuosina. Vaikuttaa siltä. Onko tämä totta? Miltä numerot näyttää?
No. Kyllähän se on, että nyt tosiaan niin viime, jos ajattelee näin, niin menikö viime vuonna vai sitten tänä vuonna menee sitten se, että meillä on se 1000 megawattia, se ensimmäinen gigawatti täynnä Suomessa.
Kyllä.
Toki Ruotsi ja Tanska on paljon eillä siinä, mutta sitten niitä alkaa tulemaan. Että kysymyshän on oikeastaan aika paljon siitä, että nythän ne on ollut enemmän näitä niin kuin kattovoimaloita, eli mitkä on mittarin taakse, eli omakotiasujat ja sitten kaupat on tehneet näitä, mutta nyt se kannattavuus eräällä tavalla tulee sitten sinne myöskin sinne, niin kuin sinne verkkoon kytkettyihin näihin isoihin voimaloihin, mitkä tuottaa suoraan sähköverkkoon. Ja jos katsotaan niin kuin lukuja, niin tuulivoima on niin kuin halvin tapa tuottaa sähkö- ja aurinkovoima toiseksi halvin.
Suomessakin.
Niin, Suomessa.
Kyllä. Että tuossa tietenkin niin kuin ilman kysyntää ei niin kuin yksikään aurinkovoimalla tänne rakennu. Eli kyllä se lähtee siitä, että meillä on markkinoilla toimijoita, jotka haluaa ostaa vakaaseen hintaan pitkillä sopimuksilla, näillä PPA-sopimuksilla, niin kuin esimerkiksi 10 vuodeksi, jopa 15 vuodeksi sähköä tiettyyn hintaan, joka sitten mahdollistaa näin isot investoinnit esimerkiksi aurinkovoimaa.
Niin miten tuommoiset projektit ylipäätään syntyy? Kuka aurinkovoimalan tilaa, kuka sen maksaa, kuka antaa sille luvan?
Kyllä näitä niin kuin hanketoimijat ja energiayhtiöt on jo pitkään katsonut esimerkiksi Suomessakin, että onko se kannattavaa. Arvellaan, että miten rakentamiskustannukset oli, tiedetään paneelien kustannukset, tiedetään maalle joku hinta, sille koko luvitukselle ja prosessille joku hinta. Sitten meillä on joku arvio siitä, että mitä siitä sähköstä sitten maksetaan. Ja sitten pikkasen annetaan Excelin laulaa, että miltä se näyttää. Onko se semmoinen, mihin kannattaa investoida. Ja näin ne sitten syntyy. Että niin. Tavallaan se off-taker-puoli, eli se ostajapuoli on tosi oleellinen siinä.
Niin. Ja varmaan nykyään enemmän, varsinkin korot noussut, niin tarvitaan se, niin kuin se ostaja sinne, että mikä haluaa sitä. Ja sitten kun se ostaja tekee sopimuksen, niin sen jälkeen sitä vastaan saa varmaan lainaa. Sitten.
Juuri näin.
Niin just. Ja miltä nuo numerot näyttää nykypäivänä?
No senhän voi päätellä, no varmaan semmoisia, niin kuin sanotaan, semmoisia niin kuin todella paljon tuottavia hankkeita aurinkovoima, tai niin kuin tämmöisiä, mitä IT-alalla on ehkä nähty jotakin, niin kuin, että joku firma räjähtää huikeaseen kasvuun ja nousuun, niin ei semmoista niin kuin energia-alalla tapahdu, mutta täytyyhän niiden enemmän tuottaa kuin mitä rahan hinta on, että siitä varmaan niin kuin lähdetään liikenteeseen, että ei ne kultakaivoksia ole ne aurinkovoimalat, mutta jos niitä syntyy, niin ne on saatu ne luvut sellaiseksi, että se on edukkaampaa kuin rahan hinta.
Se, joo.
Niin, ja tämä on ollut eräällä tavalla aika paljon ongelmakin näille perinteisille energiayhtiöille. Ne on tottunut siihen, että tämä energiatuotanto tuottaa.
Niin,
ja
okay.
Sitten kun
vaikka
se tuotot ei ole niin, vaikka tuotot ei ole niin hyviä, ja se oli oikeastaan yksi syy, esimerkiksi jos katsotaan vaikka Saksaa, että miksi ne niin kuin perinteiset yhtiöt, no nythän ne on mukana, mutta aikaisemmin jäi ulos tästä aurinkobuumista siellä. Et ne katsovat, että sinne ei ole riittävästi tuottoa.
Okay.
Ja sitten sit investorit vaihtuivat. No niin, tietysti Ilmatarki tässä niin ei ole perinteinen energiayhtiö.
Mm, kyllä.
Mm. Eli he olivat väärässä.
Niin, maailma muuttu. Ja sitten lopulta on kysymys, jos vanha bisnes sulaa alta pois, niin jos et ole uudesta mukana, niin missä sä sitten oot?
Mm. Ja kyllähän meidänkin asiakkaat, niin ne on yrityksiä, jotka haluaa hiilijalanjäljen nollaan tai jopa negatiiviseksi. Heidän on pakko ostaa, löytää sähköä, joka ei tuota hiilidioksidipäästöjä tai on mahdollisimman vähän päästöjä tuottavaa, niin sieltä se syntyy se kysyntä.
Mm. Onko tälle aurinkovoimalle edelleen jonkunnäköisiä haasteita, joko tekaistuja, myyttisiä tai ihan niin kuin oikeita, konkreettisia asioita, tosi iso kysymys, mutta mitä te näette siis ihan niin kuin alankin sisällä, minkälaista niin kuin haastetta tai vastustusta te kohtaatte?
No varmaan se yleinen on aina se, että niin kuin myöskin se niin kuin energiajärjestelmän tai sen koko systeemin toimintaperiaate muuttuu, kun nyt periaatteessa meillä on silloin sähköä, kun aurinko paistaa. Ja sitten kysymys aikaisemmin on ollut eräällä tavalla tilanne se, että kun se varasto on ollut siellä hiilikasan tai puuhakekasan tai niistä uraanisauvoissa sitten, eli on vaan säädelty sitten kulutuksen mukaan sitä tuotantoa. Nyt eräällä tavalla se tuotanto säätelee sitä kulutusta.
Mm.
Tai sitten me tarvitaan varastoja. Mm. Eli se niin kuin ajattelu, että miten tämä systeemi toimii jatkossa, niin on muuttunut ja muuttumassa.
Kyllä. Ja sitten tuossahan niin kuin se suuri debatti on just siinä, että miten se muutos saadaan tapahtumaan ja mahdollisimman reilusti kaikille osapuolille ja tavallaan kuka vastaa mistäkin ja niin kuin sitä käydään. Sitten tietenkin, jos mennään aurinkovoimaan itsessään ja mitä sen haasteita on, niin kuin vaikka luvituksellisesti tai kuka voi tehdä aurinkovoimalla ne mihin, niin se on tietenkin sitten oma kysymyksensä. Siinä nyt Suomessa painitaan oikeastaan vähän niin kuin sanoit, että silloin 10 vuotta sitten niin piti niin kuin verkkoyhtiön kanssa keskustella, että saako sinne ylipäätään liittää niin samantyyppisistä kysymyksistä, kun ollaan uuden äärellä. Mm. Että niin kuin elyt ja elykeskukset ja kunnat miettii, että no millä tavalla näitä niin kuin ylipäätään pitää luvittaa ja mitä kaikkia vaatimuksia näissä on. Ja pelastuslaitokset pähkäilee siellä ja käydään heidän kanssa keskustelua, että minkälaisia vaatimuksia näillä asetetaan ja näin. Että kun ollaan uuden äärellä ja kaikkien toimijoiden pitää muodostaa se oma näkemyksensä ja kantansa siihen asiaan, niin se ehkä se niin kuin uuden oppiminen on tässä se.
Joo
ja sitten toinen on varmaan se, että ollaan niin kuin huolissaan tietysti niin kuin siitä niin kuin metsistä, eli meneekö niitä metsiin tai meneekö niitä pelloille ja aiheuttaako ne jotain monimuotoisuuteen ongelmia, mutta sitten taas tuolta äkkiseltä ja tuossakin laskeskeltiin ja katsottiin, että oliko se, jos me periaatteessa 10% tuotettaisiin Suomen sähköstä aurinkoenergia sillä tavalla, että ne olisi pelloille levitetty näin paneelit. Niin se olisi, oliko se 0,5%?
Jos 10 gigawattia aurinkovoimaa rakentaisi Suomeen pelkästään pelloille, niin se on 0,5% Suomen peltopinta-alasta, joka nyt ei kuitenkaan vielä Suomeen sähkö- tai ruoantuotantoa kaataisi. Ja sitten ehkä tuossa niin kuin
tietysti on aika monta peltoa kuitenkin.
Niin, on se paljon peltoja, mutta meillä on niin kuin oikeasti paljon peltoja. Mehän tullaan siis rakentamaan aurinkovoimaa myös esimerkiksi vanhoille turvesoille, myös niin kuin monelle muullekin maalle. Tämä oli nyt vaan tämmöinen niin kuin yksinkertainen esimerkki.
0,5% koko pinta-alasta olisi
ihan peltopinta-ala.
Peltopinta-ala. Jos rakennettaisiin pelkästään pelloille, mitä ei tietenkään tehdä.
Jep.
Mutta sitten ehkä tuo niinku just ruoan, tämmöinen niinku ruokavarmuus on semmoinen isompi kysymys, mikä on herännyt ja huoli. Mikä on tietenkin ihan aiheellinen, jos et sä esimerkiksi tunne sitä niin kuin hankekehittäjän näkökulmasta ja jos sä vaikka älykeskuksessa ja kunnassa oot ja näyttää sillä, että näinhän tulee kuin sieniä kuin sateella näitä aurinkovoimahankkeita ja kohta meillä loppuu niin kuin peltopinta-ala, niin se voi näyttää siltä. No sitten hanketoimijan näkökulmasta, niin kun me lähdetään tekemään karttatarkastelua ensin Suomeen, että mihin näitä niin kuin kannattaa oikeasti rakentaa. Niin siellä on aikamoinen määrä kaiken maailman niin kuin rajoitteita, mitä täytyy ottaa huomioon. Lähtien esimerkiksi kaikki natura-alueet ja luonnonsuojelualueet ja kaikki, niin kuin missä on havaintoja jostakin uhanalaisista lajeista. Sitten on historiallisesti arvokkaat maisema-alueet, on pohjavesialueita, on niin kuin, sitten on etäisyydet liityntäpisteisiin, missä ylipäätään vapaata liityntäkapasiteettia. Sitten tullaan siihen, että kuka ylipäätään sitten niiltä alueilta haluaa vuokrata maata ja on halukas siihen ja saadaanko yhdeltä alueelta riittävästi. Ja niin edelleen maanpinnan muodot, säteilyolosuhteet ja niin edelleen. Niin meillä ei oikeasti jää ihan hirveästi niitä niin kuin potentiaalisia paikkoja sille aurinkovoimalle. Ja sitten tavallaan siitä niin kuin niiden osalta taas sitten, että mitä kaikkea se aurinkovoimala itse asiassa voi niin kuin parantaa sillä alueella. Että nähdään heti, että se niin kuin jotenkin No, meillä esimerkiksi jotakin selvityksiäkin on tehty sillä, että konsultti on olettanut, että se on niin kuin sama kuin asfalttikenttä, niin kuin vesien näkökulmasta se aurinkovoimala, mikä ei tietenkään pidä paikkaansa. Siinä ei tule mitään sinne maahan, muuta kuin tolpat pystyyn ja se koko maa pinta-ala saa niin kuin käytännössä levätä. Ja tästäkin on tullut tutkimuksia, että se esimerkiksi biodiversiteetti saattaa niin kuin huomattavasti parantua siellä voimala-alueella. Se pääsee se maaperä palautumaan, mitä nykyisessä tehotuotannossa, kun viljellään yhtä kasvia kerrallaan ja levitetään jäätävät myrkyt ja muuta, niin ei pääse tapahtumaan samalla tavalla. Se voi toimia jopa semmoisena niin kuin eliöstön tämmöisenä keitaana, joka sitten palvelee laajemmin sitä ekosysteemiä.
Niin, jos se laitetaan
niin,
pellolle.
Niin, niin, niin esimerkiksi, ja kun siellä ei peitetä valtavia, vaan sinne tulee välille joku voimala ja sitten taas on peltoja ympärillä ja niin edelleen. Että sitä ei voi niin kuin katsoa vain sitä yhtä plänttiä, vaan laajemmin sitä niin kuin, että mitä kaikkea hyötyä siitä voi olla.
Kyllä. Ja todennäköisesti maanviljelijän kannalta se, myöskin se maan tuotto siinä käytössä on suurempi kuin viljelykäytössä, että merkittävästi.
Joo, kyllä. Ja tosi monta pointtia, mä yritän poimia niistä ainakin muutaman. No vaikka toi eka, mikä tämä on teema, joka nousee melkein joka jaksossa. Puheeksi, missä puhutaan näistä aiheista. Se on nimenomaan toi ajattelutavan muutos. Jos puhutaan niin kuin tämmöisistä isoista energiantuotantoon liittyvistä kysymyksistä, niin toi on ehkä se niin kuin käsin kosketeltavin muutos, joka näkyy ihan tavallisten ihmisten arjessa ja päätöksenteossa ja ylipäätään suhtautumisessa tähän energiantuotantoon. Ja se on toi, että ja se vaikuttaa, että me ollaan tässä siirtymävaiheessa, just että ihmiset on ehkä ihan vielä sisäistänyt sitä, että mihin tämä muutos on menossa. Se, että sähkön tuotanto säätelee kulutusta eikä toisin päin.
Niin, enemmän. Siellä tietenkin varastoja tarvitaan, mutta jos se eräällä tavalla voisi ajatella näin päin, että se on aina niin kuin halvempaa tehdä suoraan sitä sähköä sinne käyttöön, kuin investoida lisäksi varastoihin. Eli se, että jos sä pystyt fiksusti käyttämään sitä sähköä silloin, kun sitä on, niin se on todennäköisesti kannattavampaa tai halvempaa.
Onko tuommoisessa järjestelmässä, kuinka oleellista on miettiä sitä, että kuinka resilientti se on semmoisille äärimmäisille muutoksille?
Joo, ja niin kuin tämä, jos ajattelee taas resilienttipuolta, niin kuin tämmöinen keskitetty isovoimantuotantohan on ongelma siinä kohtaa. Eli jos meillä on tämmöinen hyvin hajautettu järjestelmä, niin se on myöskin niin kuin resilientti. Eli vaikka joku kohta hajoisi, niin okei, jossain muualla toimii, mutta sitten jos sulla on yksittäisiä isoja niin kuin tuotantokeskittymiä, niin nehän on ne ongelmat sitten.
Eli se, niin, että jos sulla on iso voimala, jossa on joku putki.
Niin, ja sinne tulee joku vika tai jotain muuta, niin se on sitten iso määrä sähköä pois tuotannossa. Ja se on niin kuin hyviä esimerkkejä, jos katselin näitä kriisialueita ja myrskyjä, niin yleensä niin kuin vaikka nyt Ukraina tai muuta, niin jos sinne vaikka ammutaan tykillä sinne aurinkovoimalla, niin se silti toimii vielä. Siinä meni okei paneeleita, mutta.
Kyllä. Joo, siis mä luin jostain syystä Nigeriasta, missä on ehkä huonoimpia tilanteita tällä hetkellä energiatuotannon suhteen, vaikka siis on yksi niin kuin Afrikan nopeasti taloudellisesti kehittyviä maita, mutta siis niin massiivisesti väkeä ja niin hitaasti kehittyvä energiantuotanto ainakin toistaiseksi, niin sielläkin on usein muuta päivää kestäviä sähkökatkoja sen takia, että ei löydy. Ja sielläkin on tosi keskitetty tuotantoa, että jos joku yksi voimala.
Ja se on niin kuin ehkä tollaisiin oloihin hankala muutenkin käydä rakentamaan sitä, että se niin kuin lopulta semmoisesta pienistä yksiköstä lähtevä, mikä on sinun itsesi hallinnassa, niin se on paljon helpompi tämmöinen keskitetty tuollaisessa korruptiomaassa, missä on korruptiota paljon. Ne rahat ehti hävitä, niin kuin se verkko tuli, että vaikkapa näin.
Kyllä.
Mutta näinhän se aurinko sattuu hyvin.
Mutta aurinkotuotannon kokonaisrooli tässä Suomen niin kuin energiantuotannossa, kuinka tärkeä se tulee teidän mielestä olemaan? Tai pitäisi olla?
Niin, no Lutilla tekin olette mallintanut niitä, niin kuin, että miltä Suomen energiajärjestelmä voisi näyttää 2050, ja kyllähän siellä on aurinkovoimalla ihan selkeä iso rooli. Että eikö sen 10% tekin ole päässyt suhteessa tai jopa ylikin?
Voisi ajatella näin, jos mä muistan oikein, että meillähän ne mallinnukset on lähti sillä tavalla, että meillä suunnilleen, se taisi olla, että kysyntää ei hirveästi muuttuisi, eli fossiilitulos, niin karkeasti niin kuin energian kokonaiskulutus siinä tapauksessa pienenisi ja sähkön kulutus tuplaantuisi. Ja aurinkoa taisi olla muistaakseni, itse asiassa oli enemmän kuin 10% niin kuin vuosituotannosta, saattoi olla jopa 20 lähemmäs, mutta toki siinä tarkoittaa sitä, että varastoitaisiin myös. Mutta sanotaan näin, että voisi kuvitella näin, kun mennään eteenpäin ja varsinkin jos tämä vetytalous nyt sitten toivottavasti saadaan kunnolla liikkeelle täällä, niin kyllä se tuulen jälkeen se aurinko tulee olemaan niin kuin kapasiteetti mielessä jossain vaiheessa toiseksi suurin. Se, että pääseekö se tuotanto mielessä sitten, kun kyllä, me kyllä. ydinvoima on ohi, niin se on sitten toinen kysymys.
Mm. Niin just. Paljon se vaatisi?
No itse asiassa kapasiteetti mielessähän me mennään kyllä ydinvoimasta yli aika äkkiäkin. Eli jos ajatellaan, mä muistan, että on ehkä ennusteita tai liitännäkyselyitä tai ennusteita, olisiko meillä 3, 4 tai 5 tai jopa 6 voisi olla gigawattia, 1000 megawattia 2030. En tiedä, mitkä ne viimeisimmat ennusteet on.
Jokin 6 gigawattia niin, nähnyt 2030 niin. mennessä aurinkovoimaa. Niin.
Ja tuulivoimaa nyt jo se ja vähän enemmänkin itse asiassa.
Kyllä.
Et noin niin kuin asennettuna kapasiteettina ne tulee olemaan 2030 mennessä todennäköisesti suurimmat tuotantomuodot. Tuulivoimaa jo ohittaa, ydinvoimaa jo. Tämä on itse asiassa ohittanutkin jo.
Kyllä mun mielestä on.
Ja sitten se, että milloin se on vuosienergiassa ohittaa, se on toinen. Mutta aurinko tulee myös ohi.
Ohi ydinvoimaa.
Niin kapasiteetissa ja sitten se toinen kysymys, että milloin vuosituotannossa ja tuleeko. Sitten se nähdään.
Okay. Ja tietyllä tavalla monesti näkee tätä keskustelua semmoisena, että katsotaan tavallaan nykytilannetta ja sitten ikään kuin tähän lisätään tietty määrä aurinkovoimaa, mutta pitää muistaa, että samana aikana se maailma muuttuu myös siellä kysyntäpuolella. Ja jotta me esimerkiksi saadaan näitä niin kuin vetyinvestointeja, mitä oikeasti tarvitaan, niin me tarvitaan sitä halpaa, edullista niin sähkön tuotantoa uusiutuvaa.
Niin, muuten ei käy näin.
Niin, ja tuulivoimassakin alkaa tietyllä tavalla rajat tulla vastaan, mitä pystytään niin kuin maalle tekemään Suomessa. Siellä on haasteita, mistä en tänään mennä siihen syvemmin, mutta aurinkovoimassa sitä potentiaalia on valtavasti hyödyntämättä.
Joo. Mä haluan kysyä yhden kysymyksen vielä tuosta kapasiteettihommasta. Mun kaveri lähetti mulle tämmöisen raportin Afry-konsulttiyhtiö.
Kyllä.
Joo. On tehnyt tämmöisen Fingridille tämmöisen kapasiteettiratkaisuuden arviointi sähköriittävyyden varmistamiseksi Suomessa. Toivottavasti ihmiset tajus, mitä mä äsken sanoin, mä luin tunnin nopeasti. Missä in a nutshell TLDR mallinnettiin vuoteen 2030 asti sähkön kysyntää, kokonaiskysyntää Suomessa ja sitten mallinnettiin, että miten eri kapasiteettiratkaisuilla, eli miten erilaisilla energiakoreilla ikään kuin erilaisissa skenaarioissa riittävyys tai tuotanto vastaisi kysyntään. Ja sitten mallinnettiin erilaisia skenaarioita, normaali tilanne, missä ei ole mitään ongelmia. Ja sitten semmoinen tilanne ehkä, että sanotaan, että kun voimala on viallinen, sanotaan vaikka Olkiluoto kolmonen on viallinen, tai sitten semmoinen tilanne, missä Olkiluoto kolmonen on viallinen ja ei tuule, tai on pilvistä. Ja siinä ainakin jonkunnäköinen ydinviesti siinä oli se, että kysyntä tulee nousemaan tosi paljon vuosikymmenen loppuun mennessä. Siitä varmaan ollaan aika varmoja. Ja siinä sitten mallinnettiin sitä, että nykyisellä tuotannon tahdilla, niin saattaa olla, että vuosikymmenen loppuun kohden me oikeasti joudutaan aika ankarastikin miettimään sitä, että miten me näissä ihan harvinaisissa, mutta tosi vaikeissa tilanteissa, sanotaan joku vaikea viikko, voimala rikki, huono sää, niin miten me ylipäätään pärjätään? Riittääkö meillä sähkö ylipäätään elämiseen? Mitä mieltä te olette tästä niin kuin skenaariosta?
Joo. No siinä on tietysti yksi asia vielä, että mitä vaikuttaa nämä siirtoyhteydet ja että miten kyllä, hyvin. Nyt Ruotsin suuntaan tulee lisää ja sitten se oikeastaan se ajattelu, ehkä näin, että niin kuin minä ainakin näen sen näin, että nämä niin kuin perushevoset tässä tai se perustuotanto on oikeastaan jatkossa tuulta ja aurinkoa, mikä kasvaa se halvin ja edullisin. Ja sitten ne ongelmatilanteet tulee oikeasti siitä, että meillä se OL3 ei toimi. Tai sitten tosiaan niin kuin meillä on se kylmä viikko, 2 viikkoa tammikuussa, kun ei tuule. Ja sitten kun mietitään tällaisia ratkaisuja, että me tarvitaan niin kuin hyvin lyhyeksi aikaa sitä korvaavaa tuotantoa, mitä ei liitä tämä kysynnän joustaminen täyttämään. Eli se ei ihan niin kuin just pakosti tarvittava, vaikka että talot lämpiä ja valot kestää päällä ja muuta. Niin kyllä se vaan sellainen tuotantomuoto siinä, mikä on mahdollisimman halpaa investoida. Eli käytännössä se tarkoittaa näitä kaasuturbiineita, kaasumoottoreita. Sillä mä niin kuin lähtisin liikkeelle ja enemmän se kysymys olisi sitten ehkä siinä, että miten paljon niitä tarvitaan, ensimmäinen kysymys. Ja sitten toisaalta, että miten ne saadaan sillä tavalla, niin kuin, sitten jos niitä tarvitaan ja minkä verran tarvitaan, niin miten ne saadaan investoitua sillä tavalla mahdollisimman markkinaehtoisesti. Voisiko se olla joku investointi tai joku muu, että ne tulisi sitten peliin mukaan, kun niillä kannattaa ajaa. Mm-hmm. Eli eräällä tavalla ei kannata tuhota sitä sähkömarkkina, joka mun mielestä toimii kyllä ihan, niin kuin sen pitäisikin toimia.
Tai noitten takia niin. järjestää edelleenkin meidän sähköntuotanto fossiilisten varaan,
niin.
mikä ei ole kovin
ja sen verran voi sanoa vaikka, että aluksi vaikka tämmöinen olisikin fossiililla kaasulla, niin jos katsotaan sitä isoa kuvaa, että paljon tulee päästöjä, niin sillä ei ole niin kuin mitään merkitystä, jos 10 tuntia tai 20 tuntia ajetaan sillä fossiilla.
Juuri sitä tarkoitin, että tavallaan kaikkina muna-aikana.
Ja sitten ne voi olla bio sen niin, jälkeen.
Ja muna-aikana niin. voidaan sitten joo, olla niin kuin, kyllä.
Miksi tämä keskustelu menee niin usein semmoiseksi, mä en halua käyttää sanaa vastakkainasettelu, sitä välillä vähän liikaa käytetään, koska joskus se on hyvä, että asioita vastakkainasetellaan, jos on joku vaihtoehtoiskustannus kahden valinnan välillä. Mutta onko tässä kyse nimenomaan siitä, että kun, miksi mä en esimerkiksi voisi tulla sanomaan, että joo, rakennetaan lisää tuulta, lisää aurinkoa, lisää modulaarisia ydinvoimaloita ja sitten kaikki on ihan fine. Miksi se on joko tai näiden asioiden välillä?
Se on jotenkin tuntuu siltä, että energia on semmoinen asia, mikä herättää ihmisen intohimoja. Ja mä joskus juttelin tekniikkaa talouden päätoimittajan kanssa, niin hän sanoi, että heillä kun aina on energiajuttuja, niin aina tulee hirveästi lukijoita. Sen takia on paljon energiajuttuja. eli se on tämmöinen, niin kuin, että sä voit jakaa niin kuin ihmisiä näin ja se on niin kuin hirveä, että minä ajattelin sitä näin, että miksi me ei vaan niin kuin tehdä niin, että meillä tavoite on se, että meillä halutaan puhdas järjestelmä ja halutaan mahdollisimman edullinen sähkö.
Kyllä.
Ja sitten käydään miettimään ja mallintamaan ja laskemaan ja katsomaan skenaarioilla, että miten se toteutuu. Ja lopulta pitää aina muistaa se, että Suomen pitää ja sitä ja Suomen pitää tätä. Lopulta nämä on niin kuin yksityiset yritykset, niin kuin tässä tapauksessa Ilmator, mitkä ne investoinnit tekee, että ei valtio tee investoit tuotantoon.
Tuossa on nimenomaan ehkä se, mistä kiistellään, on se just se poliittinen ohjaus ja miten paljon pitäisi poliittisesti ohjata tai poliittisesti tukea tai poliittisesti estää. Ja sitten aina se, että mikä hattu päässä sä oot, niin sun mielipiteet voi vaihdella. Totta kai, jos sä oot ydinvoimalan omistaja tai jos sä oot vesivoimalan omistaja tai sä oot aurinkovoiman kehittäjä, niin kaikilla on vähän oma näkemys siitä, että mihin suuntaan sitä pitäisi viedä. Ja sitten valtio haluaisi niin kuin minimoida sen, että heidän ei tarvitse tietenkään maksaa mistään mitään. Mutta niin kuin, kyllähän markkinat tuossa puhutaan vaikka just, että on joku niin kuin sähkön hinta vaikka vaihtelee ja muuta ja miten paljon niin kuin valtion pitäisi puuttua siihen ja niin edelleen. Mutta esimerkiksi vaikka siihen kuluttajilla on mahdollista valita kyllä kiinteä sähkösopimus myöskin tänä päivänä, jotka ovat ihan ok hintaisia. Että sitten taas jos jotkut valitsivat sen pörssisähkön ja jonakin päivänä sitten joutuvat tällä hetkellä kärsimään, niin onko se semmoinen, mihin valtion pitäisi puuttua.
Ja sitten voi niinku samalla kysyä, jos sanotaan, että teollisuus tarvii sitä ja teollisuus tarvii tätä, niin nyt vaikka nyt otetaan se ydinvoiman rakentamiskeissi, niin sitten voi todeta, että me halutaan tätä, että käykää rakentamaan. Mutta ei löydy maksajaa.
Mutta sehän on kaikessa just tämmöisessä ohjauksessa se niin kuin teknologianeutraalius ja näin, että kyllä ne sitten tietää ne kehittäjät ja tekijät, että mikä on paras ratkaisu.
Et kyllä niin kuin asiakkaan pitää sitten niin kuin olla sen verran tietoinen, että mitä se haluaa. Ja sitten on valmis johonkin laittamaan rahaa, niin se on asiakkaan mielestä sitten hyvä.
Kyllä. Minkälaisia esimerkkejä maailmalta on tämmöisestä aurinkoenergian käyttöönotosta ja miten se on vaikuttanut maan energiatuotantoon?
No jos katsoo, no pari esimerkkiä tosiaan siitä, että jos katsoo, että missä maissa niin kuin eniten on niin kuin per capita vaikkapa, niin kyllä se on niin kuin, tällä hetkellä taitaa olla Australia ja itse asiassa Hollanti. Eli siellä on nämä niin kuin per capita eniten. Australiassa se lähti vetämään, että siellä on ollut suhteellisen kallis siirto ja kallis sähkö, fossiilinen, niin sehän lähti näillä, että yksityiset alkoi laittaa sitten omia omakotitaloja katolle aurinkopaneeleita, ja sitten tuli sitten niin enemmän ja vähemmän kansanhuvia. Ja siellähän ei, jos mä nyt ymmärrän, siellä ei massiivisia tukia ollut, mutta Saksa lähti silloin tukivetoisesti ja monessa muussa maassa on tukivetoisesti tehty ja osassa on panostettu sitten isoa voimaa ja osassa sitten tähän niin kuin tämmöisiin kattovoimaloihin, että näin. Ja niin kuin mä en muista tarkkaan, en ole seurannut tarkkaan, että mikä globaalisti se osuus on, mutta kyllähän sitä on paljon tullut ja aurinkovoima itse asiassa oli viime vuonna eniten asennettu voima, no siis on ollut 7 vai 8 vuotta eniten asennettu uusiutuva tuotantomuoto. Ja oliko se 300, yli 300 gigawattia asennettiin ja se kasvuvauhti on huima, eli periaatteessa niin kuin voi olla jopa, että 2030 asennetaan 1000 gigawattia vuodessa.
Ja mun mielestä se on ollut kyllä vuosikausia nimenomaan kaikista uusista energiamuodoista. Mitä uutta energiakapasiteettia lisätään, niin aurinkovoima on ollut se suurin. Mutta sehän on niin kuin mitä lähemmäksi päivän tasa-ajan mennään, niin usein se niin kuin jäähdytyksen osuus kulutuksessa kasvaa ja se matchi tavallaan niin kuin aurinkovoima on vielä parempi, mikä ei tarkoita sitä, etteikö täällä Pohjolassakin sitten taas olisi niin kuin aurinkovoimalle kysyntää, mutta se on vähän erityyppinen se matchi siellä.
Niin ehkä vähän vielä tuon liittyen ja siihen raporttiinkin liittyen, niin rakennetaanko me tarpeeksi uutta energiaa Suomessa just nyt?
Meillä Suomessahan puhdas, siis mehän ollaan hyvin puhdas sähköjärjestelmä, että sitten enemmän niin kuin ne ongelmat on, sitten kaukolämpö saadaan pois ja sitten siellä on nämä liikenteen päästä, ne kipsähköistyy ja se tulee hoidettua. Sitten enemmän se kysymys on, että mitä niin kuin jatkossa, että miten me saadaan se vetytalous liikkeelle. Mutta tässä on nyt se, niin kuin se mun aikana ongelma sillä tavalla, että samaan aikaan, kun kukaan ei taas rakenna, jos ei sulla ole sitä käyttäjää. Eli pitäisi saada niin kuin ne kulutuspään investoinnit sitten vauhtia. Et nythän sinne on tehty aika paljon nimenomaan kaukolämmön sähköistymiseen liittyviä asioita. Eli sähkökattilaita, lämpövarastoja, lämpöpumppulaitoksia. Se toinen on nämä datakeskukset, eli mitkä haluaa olla vihreitä. Eli siellä niin kuin se on arvo sitten se, että se on vihreä puhdas sähkö. Ja siellä niin kuin piti murskaamisesta voi maksaa. Eli eräällä tavalla silloin niin kuin kyky maksaa enemmän siitä energiasta. Toki uusiutuva on halvinta, mutta ne on niin kuin verrattuna vedyntuotantoon vaikkapa.
Ja kyllähän teollisuuden niin kuin fossiilittomuus on semmoinen, mistä ollaan vielä kaukana Suomessa. Että teollisuudessa tarvitaan juuri sitä päästötyntä vetyä ja niin edelleen ammonekkia sun muuta, mitä sitten he tarvitsevat omiin. Että siellä tavallaan tarvitaan valtavasti sitä uusiutuvaa sähköä. Mä itse näkisin, että meillä on ihan hyvin pipelineissa tavaraa, mutta miten se saadaan sieltä ulos ja miten niin kuin pidetään huoli, ettei sitten tehdä siitä liian hankalaa ja niin kuin lisätä esimerkiksi kustannuksia, jotka ei ole järkeviä. Että sehän tuossa hankekehityksen puolella vaikka aurinkovoimassa on ihan nyt vaikka esimerkkinä pelastuslaitosten kanssa käydyt keskustelut, mihin meidän taas torstaina tuon auringosta energiakoalition kautta puhumaan. Juuri se semmoinen niin kuin resurssiviisauteen pyrkiminen myös siellä viranomaispuolella ja ettei tavallaan me ei niin kuin jarruteta tai lisätä meidän energiainvestointien kustannuksia niin kuin semmoisilla vaatimuksilla, joissa ei ole siis niin kuin järkeä tai jotka ovat poikkeuksellisen ylimitoitettuja esimerkiksi siihen nähden, mitä muualla maailmassa on tehty, että siellä nyt vaikka pelastuslaitosasiasta niin lähdetty niin kuin siitä, että heidän ensimmäisen näkemyksen mukaan pitäisi olla palamaton alusta koko voimala-alueella. Ja sitten taas kun kysyt ympäristöjärjestelmä tai luonnonsuojelun näkökulma, niin se on aivan päinvastainen. Siellä pitää saada kasvattaa niin kuin kasvillisuutta siellä alla. Eli me niin kuin Suomessa aurinkovoiman kehityksessä ollaan niin kuin tällaisten haasteiden äärellä,
miten
että me saadaan viranomaisille niin kuin tietyllä tavalla koulutettua heille tämä uusi ala kokonaan, että mitä se tarkoittaa.
Mitä tämmöinen kiista sitten ratkaista? Onko molemmille ikään kuin jonkunnäköinen käytännön veto-oikeus siihen luvitukseen?
Onhan olemassa siis maailmassa tiettyjä standardeja ja tiettyjä niin kuin sähköturvallisuuteen liittyviä asioita, mitkä tavallaan täytyy toteuttaa, mutta sitten kun tullaan niin kuin tämmöiseen isoon niin kuin aurinkovoimalaan esimerkiksi, niin ei ole olemassa mitään semmoista tiettyä ohjenuoraa, mitä sun pitäisi nyt vaikka Suomessa noudattaa. No sitten kun näitä on alkanut tulla, pelastuslaitoksella on tullut kyselyitä, että kunnasta sanotaan, että hei kysykää pelastuslaitokselta, että mitä mieltä ne on tosta, että mitä siellä tarvitsisi olla. Me kysytään pelastuslaitoksilta, no ne on vähän sillä lailla, no enpäs kyllä tiedä, uusi asia. Heillä on sitten taas tämmöinen kumppanuusverkosto, joka on sitten hyvin niin kuin vähällä työpanoksella ehkä tehnyt semmoisen karkean ohjeistuksen, että hei jotain tämän tyyppistä voisi olla järkevä aurinkovoimaloissa, mutta kun siihen ei ole menty tarpeeksi syvälle, eikä he sitä tarkoittanut alun perin niin kuin sitovaksi ohjeeksi. Mutta koska oli ainut lappu, joka löytyi Suomesta, että hei tämmöinen joku ohjeistus on, niin sitten sitä helposti kunnat alkaa vaatia, että no hei pitää noudattaa tätä tiettyä ohjeistusta. Ja totta kai me voidaan aina hankekohtaisesti käydä niitä neuvotteluja pelastuslaitosten kanssa ja vääntää. Mutta sitten tässä esimerkiksi on todettu, että koska meillä on tämmöinen useamman hankekehittäjäenergiayhtiön yhteinen tämmöinen koalitio auringosta energiaa, niin aletaan sitä kautta sitä ajamaan, että päästään keskustelemaan oikeaan pöytään, että voitaisiko tehdä tästä järkevämpi tästä ohjeistuksesta, niin saataisiin tänne Suomeen tätä aurinkovoimaa. Ja niin kuin tämmöisiä ristiriitaisia ratkaisuja tässä niin kuin on tehty viime
niin
vuosina.
Siis sinänsä niin kuin kuulostaa hullulta se, että jos mietitään, että meidän metsässä on palaavaa aika paljon. Paljon niitä metsiä palaa. Että niin kuin että niin kuin sellainen järjenkäyttö on jossain kohtaa saanut.
No missä teknologiaa, mikä voisi palaavaa? Niin kuin, eikö se pahalaisen asian näin heittää sitä?
No kyllähän siellä paljon enemmän palavaa tavaraa. Että tavallaan niin kuin se, että se riittää, että siellä käy joku tupakalla.
Niin totta, no joo. Niin. Tommoisia.
Että et tavallaan sitten aurinkovoimala-alueella se riski on todennäköisesti paljon pienempi. Siellä
aidattu alue ja siellä on niin kuin, ei ole puuta, ei leviä, ei niin kuin, en näe kyllä kovin isona ongelmaa.
Eihän niitä niin kuin kiusalla ole pelastusviranomaisessa vaikka tehnyt tai näin, mutta koska ei ole tietoa tai ymmärrystä siitä, että mitä mitä se on, niin sitten se vaatii aikaa ja että saadaan niin kuin eri tahot koulutettua ja oppimaan sitä uutta. Ja vastaavan tyyppistä on ollut vaikka näiden meidän maakuntaliittojen selvityksessä. Joku liitto keksi, että hei, apua, me ei voida nyt antaa lupia aurinkovoimaloille ennen kuin me tehdään itse oma selvitys, että mihin tällä meidän maakunnan alueella kannattaa nyt rakentaa. No, hyvää tienestä ja konsulteille. Kaikki pääsee tekemään joka ikiseen maakuntaan ja kuntaan selvityksen siitä, että mihin nyt tässä kunnassa kannattaisi sitä rakentaa, vaikka meillä olisi suoraan sanoa hankekehittäjänä, että tonne ja tonne me haluttaisiin rakentaa, ei mihinkään muualle, mutta he haluavat tehdä sen oman selvityksensä. No ei siinä mitään, mutta sitten kun he tekevät sen selvityksen puutteellisilla tiedeillä aurinkovoimasta, niin eihän siitä tule mitään muuta kuin hankaluuksia. Että siellä on paikallinen kuntalainen ihan hämillään, että hei, te olette mun maalle sanonut, että kannattaa rakentaa ja ei, ja niin kuin, että välillä antaa markkinoiden ratkaista sen ongelman itse. Tästä esimerkiksi Norjasta joku kertoi just hyvä esimerkki, että sielläkin lähdettiin vähän tämmöisellä, että lähdetään valtiovetoisesti, niin kuin, että mihin sopii tuulivoima Norjassa, mihin alueelle. Siitä ei seurannut mitään hyvää, että joku muu määrittelee, että sun maille muuten sopii tuulivoima hyvin. Että niin kuin rohkeutta ehkä myöskin niin kuin luottaa hanketoimijoille, sitten voi olla kokemusta. Esimerkiksi aurinkovoimasta osataan tuoda niin kuin se todellinen, mikä se esimerkiksi se tulipaloriski vaikka sitten on.
Joo, ja toinen esimerkki tästä on näistä tulipaloriskistä ja siitä, että mitä on tehty, niin eräältä tavalla on sieltä niin just kattovoimalasta, että sielläkin oltiin jossain kohtaa hirveän huolissaan siitä, että ne syttyy, tulee ja pitää saada sähköt pois. Ja alettiin vaatimaan lisää elektroniikkaa, katkaisijoita sinne katolle, ja lopputulos on, kun jokainen liitos ja jokainen elektroniikkalaite on lisää paloriskiä, jep, niin ja tästä on ihan niin kuin raportteja esimerkiksi Australiasta.
Mulla on käytännön kokemusta.
Niin tehtiin just sitä, mikä, niin kuin haluttiin just sitä, mikä lisää sitä paloriskiä. Niin ei siinä niin kuin ole järkeä.
Kyllä.
Että sekin johtuu varmaan, että ei ole ymmärretty ehkä.
Kyllä. Että kyllä se paljon vuoropuhelua vaatii eri toimijoiden välillä ja semmoista tiettyä luottamusta myös siihen, että eihän mekään nyt itse haluta, että se meidän voimalla palaa. Että kyllä meillä on niin kuin hyvä näkemys siitä investorina, että niin kuin mitä sinne kannattaa tehdä ja mitä ei kannata tehdä.
Joo. Toi kuntatason vastustus tai suhtautuminen on kans kiinnostava. Se on joku yksi asia, mistä me ollaan puhuttu tuulivoiman suhteen aika paljon. Ja sehän on niin kuin tosi mytologisella tavalla politisoitunut aihe myös. Että siitä puhutaan vaikka mitä, siis tuulivoiman sivuvaikutuksista ja näin. Jotkut saattaa olla ihan niin kuin enemmän aiheellisia huolia, esimerkiksi liittyen johonkin, että miten tästä maasta pidetään huolta, tai tuleeko tämä niin kuin vaikuttamaan. Maisemahaittakin on semmoinen asia, mistä on vaikea sanoa jollekin toiselle ihmiselle, että kyllä munkin mielestä on olemassa esteettisesti rummia rakennuksia Helsingissä, joita mä en ollenkaan tykkää katsoa, ja se tuo mulle jonkinnäköistä stressiä, että ne on olemassa, mutta kyllä, mä tiedän, mitä mä voin niille. Mutta aurinko voisi vähän samanlaista ilmiöä havaittavissa, tai onko se erilainen kuin tuulivoima?
Joo, siis kattovoimalat varmaan, niin muistan ihan alkuaikoina, silloin naapurit soitteli aina, että eikä se häikäse. No se ei ole kyllä tavoite kerätä se säteily pikemminkin ja muuta. Mutta sitten niin kuin, nehän on aika, koska ne ei silleen näy, niin ne on aika enemmän ongelmia ehkä ollut niiden rakennusvalvontaa ja tällaisten kanssa. Mutta sitten taas tosiaan, kun aletaan massiivisia kenttiä tekemään naapurustoon, ja sitten tietysti jos ei ihminen koe, että hän hyötyy siitä hankkeesta, niin kyllähän sinne jonkinlainen konflikti helposti tulee.
Kyllä.
Tai vaikkapa metsästysseuralta, mikä on vuokrannut sen maan, eli on puhas vuokralainen, niin kuin menee metsästysaluetta, niin sitä ollaan barrikadeilla helposti. Tällaisia asioitahan nämä on, ja, niin kuin, ja se on eräältä vaan se, varmaan se vastustus, niin se elää, että se ei ole niin kuin samalla. Niin kuin näkee tuulivoima, jos katsoo tuulivoimakeissejä, niin Lapissahan vastuttiin monessa paikassa. Nyt kun ne on huomannut, että tästä tulee tuloja, niin alkanut kiinnostamaan. Että se niin kuin se ei ole niin kuin pysyvä. Ja nyt kysymme, että miten tätä niin kuin keskustelua voi vie eteenpäin. On se sitten tuuli- tai aurinkovoimaa ja miten näitä voidaan niin kuin ratkoa näitä ristiriitoja. Niin se on varmaan niin kuin tosi, tai onkin tosi relevantti kysymys.
Niin Suomessahan on sekä aurinko- ja tuulivoiman osalta se, että kunta saa sitten niin kuin kiinteistöverotuloja ja muita, mikä on niin kuin, että sinne kuntaakin tulee hyötyjä. Ja kyllähän sitten niin kuin aurinkovoimankin kohdalla, niin jos esimerkiksi aiheutetaan jotain haittaa tielle tai tarvitaan uutta tietä rakentaa tai jotain tämmöistä selkeitä, niin totta kai ne kaikki korvataan ja niin kuin rakennetaan asianmukaiseksi. Että sitten ehkä se paikallinen vastustus, mitä meilläkin on, niin usein liittyy siihen maisemaan. Toki siellä on myös niitä meluja, niin kuin tämmöisiä äänihaitta tai
aurinkovoimasta.
Joo, että aiheutukselta jotakin ääntä, melua.
Joo.
Ja
Täihin kyselyihin on kanssa vastata siis noin niin kuin asiantuntijana.
Mutta tosiaan siellähän nyt ei niin kuin paneeleista itsessään lähde ääntä. Siis siellä on inverterit ja muuntajat, mistä lähtee hieman ääntä, mutta se vastaa käytännössä niin kuin keskustelun tasoa. Ja ne sijoitetaan aina sinne keskemmälle sitä voimalaa, jolloin sieltä ei kyllä ulospäin melua aiheudu. Mutta sitten tämä maisemakysymys on ehkä just semmoinen, että esimerkiksi miten kauas niin kuin naapurista voisi voimalan rakentaa ja vaikuttaako siinä, onko se 3,5 metriä vai 4 metriä korkea se ylin reuna ja vaikuttaako se suuntautuminen ja miten sitten nämä ratkaistaan, niin se on ollut semmoista, missä tietenkin niin kuin naapureiden kanssa ja kuntien kanssakin keskustellaan. Tässä on mielenkiintoisia ulottuvuuksia tullut esimerkiksi siitä, että meillä on vaikka maanomistaja, joka on itse vuokrannut vierestä pellon ja häntä ei haittaa yhtään, että siihen viereen tulee ne aurinkopaneelit, mutta sitten kunta saattaa olla sitä mieltä, että heidän pitää nyt auttaa tätä maanomistajaa, kun hän ei ymmärrä omaa etuaan ja niin kuin hoitaa siihen joku maisemointiväliin. Niin tässä ollaan myös eri kunnissa nähdään eri tavalla. Joissain kunnissa ajatellaan, että kunnan vastuulla on pitää huolta tällaisista asioista. Joissain kunnassa ajatellaan, että saa se maanomistaja tehdä siinä maallaan, mitä haluaa. Ja niin kuin, mutta siellä on paljon. Totta kai mekin pyritään sitten niin kuin silloin, jos merkittävää maisemahaittaa jollekin aiheutetaan, niin tehdään maisemointiratkaisuja ja käydään niitä keskusteluita, että minkälainen maisemointi voisi tulla kyseeseen tai voiko paneelien sijoittelulla sitten vähentää niitä maisemahaittoja.
Mm.
Mutta ehkä semmoinen yksi huoli on myös kiinteistön arvon laskeminen, joo, että mitä jos sun kiinteistön lähelle tulee voimalla, vaikka se ei edes näkyisi sinne, niin vaikuttaako jollakin tavalla sun kiinteistöön ja jos se näkyy, niin millä tavalla se vaikuttaa, mutta tuostakin löytyy yksi tutkimus, toki Yhdysvalloista löytyi jotakin Euroopastakin, missä oli ihan miljoona luokassa niin kuin katsottu kiinteistöjä ja miten niihin arvo oli vaikuttanut, niin yllättävän vähän tai joo, ei jopa ollenkaan. Et puhutaan ihan jostakin muuten prosentista, mikä taas sitten ei ole yleensä semmoinen.
Ja sitten taas kattovoimaloiden osalta, niin jos ymmärsin oikein, niin mitä on vanhempia, että katsonut näitä tutkielmia, niin on jopa niin kuin nostanut sen kiinteistöarvot, siinä on aurinkokennot siinä kiinteistössä.
Kyllä.
Sekin on.
Sitä mä kyllä uskon, kyllä. Niin. Joo.
Niin ja sitten taas jos miettii jotain kuntaa, mihin se niin kuin sitten tuo niin kuin kiinteistöverotuloja ja tietynlaista semmoista, niin kuin, siis sekin, että me saadaan tiettyyn pisteeseen niin kuin aurinkovoimalla voi mahdollistaa sinne verkolle taas niin kuin suuremman kulutuspisteen, mikä voi mahdollistaa jonkun teollisuudenkin syntymistä sille alueelle ja niin edelleen. Niin.
Onko se toi luvitus ja se maankäytön hinta, joka on syy sille, miksi esimerkiksi pääkaupunkiseudulla tai lähettyvillä ei näy yhtä paljon tämmöistä uutta uusiutuvaa energiaproggista, koska jotenkin, no totta kai nämä kiinteistöverohyödyt, ihan kiva, että pienet kunnat, joilla ei ole niin suurta taloudellista moottoria, saa ne hyödyt, mutta jotenkin, että näin niin kuin karmisesti on ihan kiva, että jos mä nyt on semmoinen tyyppi, joka tukee tätä uusiutuvaa energiaa, tätä uutta aaltoa, niin kyllä mun takapihalle saa mielellään rakentaa, tai ainakin sinne lähettyville saa ihan mielellään rakentaa. Mun mielestä olisi ihan siistiä niin kuin Tanskassa, kun mä asuin siellä nähdä niitä tuulivoimarivistöjä siellä merellä.
No toi on ihan totta, että se on ihan katsojan silmässä niin tietyllä tavalla se, että toisellehän ne nuo niin kuin toivoo tulevasta ja että hei, tämä maailma menee eteenpäin. Kyllä, ja toisella ne on sitten pelottavaa uutta.
Ja musta tuntuu, että mä en halua olla mikään semmoinen free rider, joka vaan tukee tätä, mutta sitten en joudu ikään kuin kärsimään niistä.
Kyllä, kyllä.
Ja tosiaan tästä sama kuin Vaasa-Sinolla ajelin, tuossa oli tosi tuulivoima case-tapaus siinä, mutta ajelin siinä niin viljapelloa, että sitten takana näkyy isot tuulivoimat. Oli se kyllä hienon näköistä.
Mutta
se on kysymys, että mistä kukakin tykkää.
Mä oon itsekin asunut vuoden Tanskassa ja Saksassa pyörinyt paljon, niin siellähän se on ihan niin kuin kuuluisia maalaismaisemaa suorastaan, ne voimalat. Mutta mä itse uskon, että toi sama muutos tulee tapahtumaan. Ja sitten taas on vaikka puhuttu, että voihan vaikka maanviljelijä, niin se voisi vaikka rakentaa kasvihuoneet siihen, jotka on oikeasti korkeita ja varjostaa ja muuta. Että tavallaan se on vain joku uudenlainen elementti, mihin me ei ole totuttu, mutta tuo niin kuin, että miksi ihan tähän PK-seudun tai vaikka Helsingissä ei ole isompia, niin kyllä se on se maan saatavuus, ei pelkästään se hinta, toki hintakin, mutta sitten myöskin se, että löytyykö yhtenäistä isompaa aluetta, mistä sitten joku haluaisi maata vuokrata, niin ylipäätään maan omistuksen niin kuin pirstoutuminen, että täällä voi olla niin kuin, ei löydy semmoisia isoja maanomistajia, joka omistaisi isolta alueelta maata, vaan onhan me totuttu tuulivoimahankkeissa, että siellä on iso määrä maanomistajia, mutta kyllä se aina helpottaa hanketta huomattavasti, jos meidän ei tarvitse 100 maanomistajan kanssa keskustella, vaan voidaan vaikka muutaman kanssa keskustella, niin se on yksi syy. Ja sitten tietenkin yksi on se ihan liityntäkapasiteetti sitten, että mitä niin kuin se vaihtelee alueittain, että missä sitä on, ja johonkin Fingridikin rakentaa lisää, ja sitten sinne tehdään sillä aikataululla, ja että ne kulkee vähän niin kuin käsi kädessä sitten.
Niin tosiaan, jos sit vertaa vaikkapa sitä Saksaa nyt sitten, niin siellä on monikymmenkertainen määrä sitä aurinkovoimaa. En tiedä, muista tarkkaan, että paljon se tällä hetkellä oli, monta kymmentä, olisiko 4-50 vai enemmänkin.
Se oli ton verran jo vuosia sitten.
Että no se on varmaan, jos puhutaan varmaan, niin kuin
50 plus gigawattia.
Niin, ei ehkä 100 vielä. Ja Suomessa on nyt ehkä 1. Ja meillä on about samankokoinen maa. Ja väestön määrä on 10%, tai alle 10% reilusti.
Kyllä.
Niin kyllä meillä tilaa on. Että ei pitäisi häiriintyä.
Niin eikö voida raivata pois joku, en mä tiedä. Mä haluan sanoa, ei Jakomäki. Jakomäki on, siinä on asennetta, mutta joku, niinku, joku tommonen, joku puotila esimerkiksi. Tai tota.
Onneksi tämän maata löytyy vielä Suomessa.
Vähän syrjimmältä. Eikä se ehkä se maanviljelys nyt ole joka paikassa niin kannattavaa Suomessa, että jos maanviljelijät alkaa viljelemään aurinkopaneeleita, niin en pitäisi pahana. Että vähennettä sitä tukea enemmänkin sitten.
Niin, kyllä. Kiitos. Mulla alkaa kysymykset loppumaan vähitellen tässä. Mutta ei meidän tarvitse ihan vielä lopetella. Jos meillä on jotain vielä, mistä me voitaisiin haluttaisiin jutella. Mitä mä en ole tajunnut kysyä teiltä?
Mietin vielä tuota ruoan omavaraisuusastetta, mistä ollaan monesti huolissaan, mitä on kuullut, niin siihen joo, liittyen siitä. Esimerkiksi se, mitä en ole kuullut samasta suusta yleensä, on se, että käytännössä meidän ruoan omavaraisuus perustuu kuitenkin niin fossiilisiin polttoaineisiin, jolla siellä pellolla ajellaan. Että jos oikeasti tavoitellaan niin kuin aitoa omavaraisuutta, niin kyllä meillä silloin tarvitsisi olla aika paljon sitä omaa energiantuotantoa, sähköntuotantoa, jolla ne sitten voisivat ehkä joku päivä hyrrätä myöskin ne laitteet, että tämmöinen näkökulma niin, vaan ja, myös
ja,
siihen.
Ja sehän se jännä juttu siinä nimenomaan on, että jos me saadaan sähköistettyä vaikkapa sitä maataloutta, maatalouskoneita, niin meillä on se oikeasti se tuotanto siinä.
Sitten ollaan omavaraisia.
Ei tarvi röijätä dieseliä tai mitä sitten käytetäänkään polttoaineena mistään muualta. Että se tulee siitä suoraan läheltä.
Toki sitten tulee aina tämä argumentti, että kun ne paneelit tulee sieltä Kiinasta ja ne tulee sieltä Aasiasta. Mutta että siinäkin totta kai toivotaan, että meillä olisi tuotantoa Euroopassa, mitä ei tällä hetkellä ole. Ja se on monisyinen juttu. Mutta sitten taas, kun me paneelit ostetaan, niin sitten ne on sen jälkeen Suomessa, että ei niitä kukaan täältä tule pois hakemaan ja ne rahat, mitkä niihin on mennyt, niin ne lepää siellä Suomen pelloilla jälkeen.
Ja yksi tähän vielä ehkä, minkä haluaisin lisätä, niin yksi argumentti, mikä on aina vastustetaan, se että ekana ollaan hirveän huolissaan, että ei tule investointeja Suomeen, teollisia investointeja. Ja sitten sen jälkeen, kun joku semmoinen yhtiö niin kuin investoi, missä on ulkomaalaiset omistajat ja ulkomaalaista rahaa ja suomalaisen energiatuotantoon, niin sitten ollaan huolissaan, että valuuko kaikki omistus ulkomaille.
Kyllä, kyllä.
Että niin kuin aina pitäisi niin kuin päättää, että halutaanko me vai eikö me haluta.
Kyllä, ja sitten kuitenkin kun me saadaan niitä ulkomaalaisia sijoittajia mukaan, mitä vaikka Ilmattarenkin omistajina on, niin se tarkoittaa sitä, että heidän niin kuin rahansa ohjautuu tänne Suomeen, kyllä, täällä työllistää. Kyllähän nämä niin kuin aurinkovoimalla työllistää tosi paljon esimerkiksi rakentamisvaiheessa ja niiden asentaminen ja operointivaiheen aikana vähemmän, mutta silloinkin. Ja tuottaa niitä kiinteistöverotuloja ja tuottaa se sähköä Suomeen.
Ja tuohon pitää vielä niin kuin sen verran ehkä jatkaa sitten siitä, että, se, niin kuin se, että kun se, mitä halvemmaksi ne paneelit menee ja se elektroniikka, mikä siellä käytetään, niin se suurempi osa sitä arvosta on mahdollista synnyttää, kyllä, Suomesta. Eli suurempi osa asennustyötä, ehkä niitä telineitä, niitä voidaan tehdä, kyllä, kaapeleita, muuta. Eli niin kuin, tämä niin kuin kasvaa sen kotimaisen työn osuus siinä.
Kyllä. Ja kyllä meilläkin nyt parhaillaan neuvotellaan niin kuin urakoitsijakumppaneiden kanssa, niin kyllä siellä on erittäin hyvä edustus kotimaisia toimijoita. Että kyllä te tuo niin kuin valtavasti, niin kuin tuulivoimarakentaminenkin on tuonut työtä Suomeen, niin aurinkovoima tuo ihan vastaavalla tavalla. Ja tämä on niin kuin iso mahdollisuus suomalaisille urakoitsijoille ja asentajille.
Ja nimenomaan hajautettuna työtä, että se on ympäri maata.
Kyllä, se on ympäri maata ja siellä on telinevalmistajilla ja muillakin isoja mahdollisuuksia tähän niin kuin kelkkoon lähteä mukaan.
Kyllä. Kuinka paljon sijoituksia aurinkovoiman myötä Suomeen on tällä hetkellä tulossa tai kaavailtavissa?
No, mä en taas mitä lukua käyttää, mutta jos nyt ajattelee, että gigawatti voisi vaikka 600 000, tai niin kuin suhde on ehkä 0,6. Että
niin 600 miljoonaa.
Niin 600 miljoonaa. Että sitten siinä puhutaan gigawatista, että jos nyt ajattelee, että se olisi vaikka se 6 gigawattia 2030 mennessä, niin puhutaan niin kuin jostain...
3,5 miljardista.
Niin, 4 miljardista. Että puhutaan niin kuin todella isoista rahoista.
Mm. Ja sitten sen jälkeen, että mikä on se sitten se teollisuus, mikä sen käyttää sen sähkön. Mm. Niin se tulee lisää taas, investointeja.
Se on taas sitten toinen osa. Mm. Ja kyllä.
Okei. Okay. Minkälaisia teollisuus, mainitsit nämä datakeskukset ainakin?
Joo, eli niin kuin datakeskuksethan on yksi, että heillähän on ollut aikaisemmin se, että he haluaa niin kuin sen suunnilleen sen energian uusiutuvista ostaa, mikä ne vuodessa käyttää. Nyt mennään varmaan sitten enemmän siihen, että se on koko aika sitten.
Mm,
että se on niin kuin, että se koko ajan toimii sillä uusiutuvalla. Eli se on varmaan seuraava tavoite niitä, että näitähän nyt on tullut.
Mm.
Ja,
nyt ollaan rakentamassa se yksi... Tänne,
niin, se Microsoftin. Niin,
joo, Espoossa.
Joo, joo, mihin liittyy myös se lämmöntalteotto sitten, että hukkalämmöt käytetään kaukolämpöä. Ja niitä varmaan tulee, mutta se oikeasti se iso juttu on sitten se, ne vetyinvestoinnit.
Mm.
Eli niihin menee sitten paljon, kun se eräällä tavalla me tuotetaan energiaa tai tehdään sitä hiilivapaata terästä.
Eli niin, siis teollisuus tarvitsee niin paljon vetyä, niin, joka on niin kuin hiilivapaata. Se tarvitaan moneen teollisen prosessiin.
Ja se on niin kuin eräällä tavalla se, mitä me tässä nyt toivotaan, että se kyllä lähtee liikkeelle.
Kyllä. Siitäkin on tulossa jakso. Jääkää kuulolle siitä.
Hyvä.
Kiitos. Elina, kiitos Jero.
Kiitoksia.
Kiitos katsojille, kiitos kuuntelijat. Kiitos, että seurasitte mukana. Nähdään ensi kerralla. Moi moi.